Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехиза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Далекі слава.
Отче, про що сьогодні?
Ну, сьогодні будемо говорити про те теми, які зв'язані з наближаючимся Адвентом і Різдвом. Будемо говорити о містерії дитинства Ісуса Христа, о містерії прохованого життя Ісуса Христа. Чи те містерія, котре як диби дуже важливе для нас, тому що вони показують Ісуса Христа як людину і показують теж таку правду, що Ісус Христос і Його дитинство має значення для кожного з нас. Факт, що Ісус Христос народився, я вже о тому говорив тиждень тому, що Ісус Христос народився в таких, а не інших условиях, теж є певним не случайною речою, але як диби маючи дуже, дуже конкretne znaczenie w historii spasienia, które Bóg nam przygotowił. I to narodzenie Jezusa Chrystusa w tym wertepie, w Nazarecie, w Betlejem, miasteczku tak maleńkim, że tam naprawdę było, nie było dużej możliwości, żeby zatrzymać się. I tak samo, ja już o tym mówiłem, kto był tym jak gdyby skazaty towarzyszom Jezusa Chrystusa, kto był świadkiem Jego narodzenia, pokazuje dla nas sposób, w jaki sposób Bóg chce to objawiać się. Nie chce to objawiać się jako potężny, jako wszechmogący, jako osłepiającym swoim splendorem, swoim bogactwem, ale chce pokazywać się jako tej Bogi, tak jakby w tym narodzeniu Jezusa Chrystusa także objawiali się blażeństwa, te wisi blażeństwo, które Jezus Chrystus potem na swojej propowiedzi na gori predawał. Blażenny w Bogi duchom, ale ta Bogi z ducha także jest blażenny, objawia się w takim, a nie inny sposób, że ten sposób narodzenia Jezusa Chrystusa pomaga nam poczuć bliskość tego wielkiego Boga, który jest wszechmogący i stworzył ten świat. Tak, że Misterio Rizdwa, które jest dla nas pewnym nie tylko znakom i symbolem, ale także częścią naszego życia. To, że jak mówił o tym, że my mamy współpracę z taństwami życia Jezusa Chrystusa i to narodzenia Jezusa Chrystusa jest takim też elementem pewnego współpracy. Teraz mamy prochowane życia Jezusa. Wprócz bliższej części swojego życia Jezus podzielał umowy życia wielczeznej większości ludzi. Szczodenne życia bez widimoj wieliczy, życia z pracy róg, judejskie religijne życia, unormowane zakonem Bożym, życia w wspólnocie. Z tego periodu nam odkryto, że Jezus był słuchnianym swoim baćkam i że zrostał mądrością, litami i laskoju w Boga ta ludzi. Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus był wychowywany w konkretnej religijnej kulturze. Jednej z bliż takich homogenicznych, to znaczy jednoznacznych, to znaczy duże konkretnych religii, jaka jest monoteistyczna religia Izraela. Trzeba pamiętać, że ta religia w tamtych czasach była nietypowa. To znaczy, większość religii, które otoczowali wybrany naród, to były politeistyczne religie, które jak gdyby były dużo silno związane z pewnymi oczekiwaniami ludzi odnośnie bożestw. I to my mamy w tamtych bożestwach i bogach, boginiach tych religii, które narody, w które otoczowali Izrael, mamy pewien chaos. Bogi między sobą boracą, jak w greckiej mitologii, bogi zaprzeczają sobie, bogi nie są jednoznaczne, a tutaj mamy jednego Boga, który daje nam konkretny zakon i ta religia jest jasna, prosta, klarowna, bez jakichś tam nadzwyczajnych specjalnych rytów. Na dodatek ta religia była oczyszczona. Oczyszczona przez fakt izgnania. Co prawda naród wybrany powierta się z Babilonu i na nowo odnowuje chram gospodni w Jerozolimie, ale już jest ten naród bogatszy, bo kiedy 70 roków ten naród wybrany naród, w którym objawia się Bóg, 70 roków, jak gdyby oczyściło religię z pewnego jazyczeństwa, bo nie było miejsca, gdzie można było składać żertwu jedynemu Bogowi, żertwu krwawoju. Nie było miejsca, które dzieliło wyznawców religii na tych, które są z jednej strony uczestnikami tej religii, a z drugiej strony upotrzebiają tę religię, wykorzystują tę religię do swoich partykularnych, osobistych interesów. Także tutaj ta religia, w tej religii wzrasta Jezus Chrystus, w religii monoteistycznej. W religii, w której mamy prosty, jasny zakon. Zakon lubwi Boga i ludyny. Zakon, który najbliższy konkretno każdego dnia jest powtórowany w tej porannej modlitwie każdego Jewryja, która zaczyna od słów słuchaj Izraelu. Szema Izrael. Gospodz jest Bogiem, bo Gospodz jest jedyny. I tutaj mamy też duże, duże, piękny taki znak i my nie sądzimy, że Jezus Chrystus, kiedy zakończył 11 rok życia, kiedy był przedstawiony w chramie, który przeczytał po raz pierwszy fragment Świętego Pisania, to, że znając sposób, możliwość czytania, już stawał na nowym urowni poznawania Boga w jego objawieniu, jakim jest Tora, jakim jest Boży Zakon, jakim jest proroki. To wszystko razem stworzyje atmosferę, której wzrastaje Jezus Chrystus. Z jednej strony poznający Boży zakon dużo bogaty, rozpisany i rozbudowany w knizie Lewitów czy w knizie Czyseł. I mamy tego Boga, który objawia się w konkretnym słowie, przedający zakon, który ma ludynie do pomocy w tym życiu znajdować optymalne sposoby życia. Jezus Chrystus was zastaje w takim zakonie. Zakonie, w którym na pierwszym miejscu jest Boże prowidzenie. Na pierwszym miejscu jest sam Bóg. I ta modlitwa każdego dnia, słuchaj Izraelu, Gospodz jest Bogiem, Gospodz jest jedyny w tym monoteizmie, ukryplał Jezusa Chrystusa котрий зростав до моменту, коли мав розпочати свою публічну діяльність. Послухом своїй матері і своєму законному батькові Ісус досконало виконує четверту заповідь. Цей послух є земним образом його синівського послуху своєму небесному Отцеві. Щоденний послух Ісуса Йосифові та Марії заповідає і випереджує його послух в страсний четверг. «Не моя воля, а твоя, щоб виповнювалася». Покора Христа в щоденному прихованому житті вже починає справу відновлення того, що знищив непослух Адама. Ісус Христос приходить і втіляється в людську, в людину і об'являється яка людина. Такий дуже важливий момент історії людства, в котрим гріх, ten гріх непослушання, гріх непослуху Богові, котрим виражається первородний гріх, коли той гріх починає знищувати дуже сильну людину, є причиною більшості воєн і більшості недорозуміння і більшості злочинів цього часу, часів, в котрих жив Ісус Христос. Пам'ятаємо, що маємо в цьому часі одного великого хегемона, яким є римське цесарство. І це цесарство починає підпорядкувати собі всі народи Близького Сходу, але також і народи Середземного моря. Практично все є під сильною і потужною рукою римського цезаря. Римського цезаря, котрий не виносить жодної конкуренції. І якікольвік об'явлення незалежності в спосіб безмілосердний знищує. І так було теж і з єврейськими восстаннями, і з всіми бунтовниками, які бунтувались проти цесарства. І маємо тут Вараву. Вараву, котрий є таким прикладом цього такого трудного часу, в котрим жив Ісус Христос. Маємо з одної сторони ten римський режим, а з іншої сторони маємо то послушання, яке виникає з четвертої заповіді. Ісус Христос є слухняний своєму батькові і своїй матері. Хоча, як я вже говорив, часи не були такі сприятні виповнення закону Божого, яким була любов до ближнього. І серед євреїв теж появляються різні проби місці за жорстокість римського імператора. І маємо тут власне, дуже часто буває так, що маємо теж в Ісусі Христі такий приклад певного послушання Божому закону, котре на першому місці єднак є пошана для Бога і для ближнього. Щоб не ставляти на першому місці злочину, яким є, наприклад, місць. Місць є завжди злочином. Трудно нам в це повірити, але так є. І врешті маємо теж Назарет. Приховане життя в Назареті дозволяє кожній людині єднатися з Ісусом на буденних шляхах життя. Назарет – це школа, це де починається розуміти життя Ісуса, школа Євангелія. Передусім, це урок мовчання. Нехай зародиться в нас повага до мовчання, цього прекрасного і необхідного стану духа. Це урок родинного життя. Нехай Назарет навчить нас того, чим є родина, її спільнота любові, її сувора і проста краса, її священний і нерозривний характер. Це урок праці. О Назареті, домі сина Теслі, саме тут ми прагнемо зрозуміти і прославити суворий і спасенний закон людської праці. Якби нам хотілося врешті привітати тутай всіх трудівників цього світу і показати їм великий взірець їхнього божественного брата. Те чудове мудре слово виговорив папа римський, вже святий Павло VI, в 5 січня 1964 року в Назареті. Коли папа Павло VI був першим папою, який був в святій землі в новожитних часах. І тут ті слова показують таке пару важливих, дуже важливих елементів прихованого життя Ісуса Христа, котрі мають також дуже сильний вплив на нас, на наш спосіб життя. Перше – то мовчання. В мовчанню найбільше реалізується велика тайна послушання. Ти не виговорюєш непотрібних слів, котрі пробують оправдати твій спосіб мислення і твою волю. Ти в мовчанню підпорядкуєшся Божому законові, котрий є так різний від законів людей, котрі тебе оточують. В тим мовчанні ти уніжаєш голову перед повагою своїх батьків, навчаєшся такій справжній любові до батьків. Дуже важливо, щоб ми споглядали на святу родину і передусім відносини між Ісусом Христом а Його земними батьками, чи святим Йосифом, Пресвятодівою Марією, котра була матір'ю Ісуса Христа, але котра також була теж цю, котра як диби помагала Ісусу Христу або вимагала від Ісуса Христа заховання тієї пошани для своїх батьків, котра виражається в четвертій заповіді. Та четверта заповідь є дуже цікава, є дуже конкретна, бо відноситься до тих найближчих людей, котрі спричинилися до початку твого життя. В тим випадку Ісус Христос, показуючи нам своїм народженням в родині Марії і Йосифа, показує, як важлива є та родина. Незалежно від того, яке є походження цієї дитини. Ми знаємо, що Ісус Христос мав свого батька в небі. Його батько, його зачаття було зачаттям під влиянням Святого Духа. Святий Дух зійшов на Марію і почалось в ній нове життя. Але та Марія прийняла це життя, а Йосиф прийняв також це життя, вдохновлений об'явленням ангела. Ангела, котрий ясно і конкретно сказав йому: «Прийми цю дитину, тому що вона є від Бога». Так мог зробити тільки людина, котра знає, що то значить бути слухняним Богові, як звана людина справедлива. Дуже часто я повторяю ту одну правду, що бути справедливим то не є людиною, котра захищає і бореться о людську справедливість. Справедливість в значенню релігійним то означало вірність Божому законові. А перша найважливіша річ тієї вірності, яка виражалась, то була вірність Богові, вірність, котра опирається на певних відносинах з Богом, яко певної відповіді людини на діяння Бога, на Його любов, на Його опіку і допомогу людині. I людина справедлива в такому єврейському значенні, то є людина, котра не сумнівається в тому, що Бог є добрий, що Бог хоче добра для кожної людини, що Бог є тим, котрий в своєму законі показує нам найкращу дорогу реалізації свого життя. Що є тим, котрий показує, що якщо будеш мені вірний і будеш вірний моєму законові, отримаєш всі потрібні благодаті до того, щоб бути щасливим. Щасливим. Місто дорога щастя, дорога справжнього життя. Дорога, в котрій ти можеш почути руку, м'яку руку самого Бога, котрий пробує тобі показати, що є найважливіше в твоєму житті. Наступна річ, котра Назарет нам показує, як ми слышали в тій чудовій промові святого Павла VI, є спільнота любові, то значи родина. Родина як спільнота любові, як сувора і проста краса, як священний і нерозривний характер. Тутай є показана родина, і тутай родина показана в спосіб практичний, не теоретичний, але в спосіб практичний. Коли бачимо Ісуса Христа, котрий є справжнім євреєм, то значить в своєму послушанню віддається під владу батьків, навіть якщо має там такий епізод, як би сказати, епізод певного непослушання, коли Ісус Христос відлучається від своєї родини в Єрусалимському храмі. Знайдення Ісуса Христа, котре є теж тайною його прихованого життя. Тобто зустрічаємо Ісуса Христа, котре говорить, що його домом є дом його батька, котре Ісус Христос підчеркує в спосіб однозначний, що його батько є тим, котрий в храмі Єрусалимській приймає честь від вибраного народу, котрий в такий спосіб відповідає на добро і на опіку Бога. Маємо урок родинного життя в святій родині. Коли Марія звертається до Ісуса Христа зі словами «Чому ти нам це вчини?» і показав нам Ісус Христос однозначно таку одну правду, що Його Божество також має свою відповідь в послушанні, в родинному послушанні, що Божою волею є послушання в родині, щоб бути тим, котрий віддає себе, навіть знаючи, що правда о нім є друга, але віддає себе під владу батьків. Бо така є воля Отця Небесного, щоб формувати родину, щоб та родина завжди була знаком певної незалежності, щоб та родина була теж знаком любові і теж знаком певної дійсності, в котрій зростає кожна дитина і отримує від цієї родини всі потрібні благодаті до того, щоб бути i zrealizowati swoje życie w sposób jednoznaczny. Także tutaj mamy w tym znaku rodziny taki prekrasny przykład. Nie mówi się bardzo w Świętym Pismie, w Ewangeliach, o życiu tej rodziny, ale jeśli my chcemy poznać bardziej jasno i konkretno sposób życia Jezusa Chrystusa, to trzeba po prostu pochylić się nad pewnymi zakonami, które były, którymi kierowali się Jewryi w organizacji swojego rodzinnego życia, żeby zobaczyć, że życie rodziny było duże, w pewnym sensie programowane przez kult, to znaczy sposób wydawania cześci Bogowi. Ten sposób oddawania cześci Bogowi to był zawsze świata. Świata, jakie były w chramie jerozolimskim, w Jerozolimie i w Nazarecie, które każda rodzina także przeżywała. Najważniejszym światem, światem rodzinnym, było Święto Paschy. Święto Paschy, które cały czas powtórzywało, i trzeba pamiętać, że dzieci, że praktycznie Święto Paschy i cały rytuał Święta Paschy był nakierowany na wychowanie dzieci. To dzieci, przez historii, które Baćko rozpowiadał w czasie paschalnej nocy, dzieci były wychowywane, było im передаwane każdego roku ta prawda o Bogu, który wyzwolił swój naród od rabstwa egipskiego. Jest to historia o wierności Boga, o miłości Boga, o zabocie Boga. Kiedy dytyna słucha to każdego roku i to powtórzy się w różnych światach, światach religijnych, to także formuje dytynę i organizuje rodzinne życie. Tym, który przekazuje prawdę o Bogu, jest baćko. A baćko, który historię wyzwolenia z egipskiego rabstwa opowiadaje dzieciom każdego roku przez konkretne słowa i znaki, przekazujący swoim dzieciom prawdę o tym, co wczynił i czyni Bóg dla każdego wiernego jemu, dla każdej winnej jemu ludyny. To wyznanie wiery, ta prawda, religijna prawda, to objawienie, paschalne objawienie, które realizuje się w konkretnych znakach w rodzinie, ukrypluje i wzmocnia i czyni głębokim przeżywania zustryczy z Bogiem. Czyni je wielkim światom, światom, które ma miejsce dla cudowych cudowej pożywy do bogatego praznika, w którym masz możliwość poczuty taki sposób fizyczny, jak Bóg jest dobry. To są pewne znaki, które formują ludynę, które formują dytynę także. W sposób prosty, jasny, dający jej taki element zabezpieczenia. Te zabezpieczenia, o którym ludyna i dytyna nie mają nijakich sumniewów, że one pochodzą od samego Boga. To Bóg jest tym, który jest garancją twojego zabezpieczenia, twojego miru, twojego spokoju. Także to przeżywanie świata, tak samo przeżywanie świata відвідання Ісуса в храмі і віднайдення Ісуса в храмі. То є така подія, що перериває мовчання Євангелія про приховані роки Ісуса. Ісус дозволяє нам тут побачити таїнство свого цілковитого посвячення післанництву, яке виявляє з його богосінництва. Випливає з нього богосінництва. Хіба ви є знали, що я маю бути при справах Отця мого? То є той елемент, який однозначно показує, що сила Марія і Йосиф не зрозуміли цих слів, але прийняли її з вірою, а Марія зберігала всі слова в своєму серці. Продовж усіх років, доки Ісус залишився захованим в мовчанні звичайного життя. То теж є елемент свята, то ten елемент віднайдення Ісуса Христа в храмі. To теж є елемент свята Пасхи, коли ціла родина вирушає в Єрусалім. З Назарету до Єрусалима то була достатньо серйозна, поважна подорож. Треба було її запланувати і треба було багато зусиль, щоб та подорож могла зазвиватися. Була то форма певного паломництва, котрим родина ціла вирушає поклонитися Богові в храмі Єрусалимським як знаку Божої вірності, Божої любові в нормальному, звичайному житті кожної родини єврейській. Ну і врешті третій елемент, котрим говорить Павло VI, святий Павло VI, то є праця. Праця, котра має дуже важливе місце в формуванню Ісуса Христа. Так як говорить Павло VI, це урок праці. Тут прагнемо зрозуміти і прославити суворий спасенний закон людської праці. Суворий і спасенний закон. Праця теж є певним елементом любові, реалізації тієї любові. Праця, котра дозволяє чинити добро для другої людини. Праця, котра з виразом служіння другій людині. Треба це пам'ятати, що ця праця, котра Ісус Христос навчався в Назареті, та праця, котра він підчинявся ціле життя в Назареті, коли служив, ми так догадуємося, що до 30-го року життя Ісус Христос був разом зі своїм батьком, 20 років працював як помічник столяра. То значить людина, яка працювала з древном. Бо Йосиф, як говорить традиція, був тим, котрий виконував такі столярські послуги. І Ісус Христос теж був формований через працю. Працю, котра вимагала певних зусиль, котра вимагає завжди відрікання самого себе, котра вимагає чинити щось для другої людини. Праця, котра є завжди знаком твоєї готовності до того, щоб входити в певну релацію з другим. Праця теж вимагає від тебе певної ретельності, щоб ти ретельно виконував свою працю, щоб ця праця не була тільки способом заробляти гроші, але передусім, щоб ця праця була службою для тих, для котрих ти цю працю виконуєш. І якщо ти робиш стілець, робиш його так, щоб людина, яка буде потім використовувати його, не проклинала тебе за цей витвір твоєї праці. Nasza była wdzięczna Bogowi za to, że zostawiła ludynę, która tak czudowo zrobiła cej stylet. To jest taki maleńki przykład. Także tutaj w tej pracy i w tym elemencie pracy baczymy Jezusa, który wydaje swoje życie pracujący, służący. To jest ten element służby, który potem będzie wyjawiać się w służeniu tym ludziom, o których Jezus Chrystus pójdzie. Te zusilia potrzebne do tego, żeby iść za ludźmi i do ludzi, żeby proszować im błagu i wieść o dobrym Bogu, jest to taki proces zapoczątkowany przez wychowania pracą w rodzinie w Nazarecie. No i wreszcie przechodzimy do pewnych takich elementów, które już rozpoczynają dzisiaj tylko rozpoczniemy ten temat. Publiczne dzianie Jezusa Chrysta, publiczna działalność Jezusa Chrysta. Pierwszym tym takim elementem publicznego objawienia Jezusa Chrysta jest chrzczenie Jezusa Chrysta. Jak my znajomo, przeżywajmy zawsze na koniec chrześcijanowego periodu tak zwaną epifanię. Epifanię, czyli objawienie samego Boga, Jezusie Chrystie. I ta epifania wyraża się w takich trzech zabyciach. Pierwszym jest objawienie Jezusa Chrysta trzem mudrycom, który w sposób nadprzyrodny dowiduje, co narodził się Spasiciel Świtu i gdzie go znajdzie. Drugim takim objawieniem Jezusa Chrysta jest Wesilia w Kanielskiej Kanie, gdzie Jezus Chrystus objawił się swoim uczniom jako cej, który czyni czudesa, i to takie czudesa, duże, duże konkretne. Tak jak kobiet ewangelist, święty Joan, ewangelist, uczni uznali, że Jezus Chrystus jest Mesiją, jest Synem Bożym. No i wreszcie trzecie objawienie to jest chrzczenie Jezusa Chrysta. Chrzczenie Jezusa Chrysta, które jest takim objawieniem i pewną epifanią, której świadkami są nie tylko uczni, ale także bardzo innych ludzi, przede wszystkim Jan Chrzciciel i wszyscy, którzy przychodzili do Jordanu, żeby z Janem Chrzcicielem przeżywać ten taki czas nawernienia, który wyraża się w chrzczeniu. Także tutaj mamy to ostateczny początek publicznej działalności Jezusa Chrystusa i o tym początku będziemy mówić już w następnym tygodniu.
Ну, на що ми і очікуємо. З нами був отець Міхал Бранкевич з вранішньою катехезою. Почуємося і слава Ісусу Христу. Дякую щиро, дорогий отче.
Навіки слава. Будь ласка.